tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa afaan Oromootiin isaanii dabarsin taarraa ammaantan jalqabna. Isaan irraallee sa'aatii qabdan keessaa daqiiqumsa 30 fuutaniitiin raadiyoo VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa dabruu jirtu meetirbaandii keeyyattaniitiin nu caqasuu jirtan galateeffachaa nagasan fuuna. Oliin qa'ee san nagayaa gara keenyatti eblii 22 barkuum 2015 ammoo ansoraa rakkeessan keessummeessa.
Lammiiwwan Itoophiyaa gareen ISIL isaan gorra'e keessaa 3 lammiiwwan Eertiraa ta'uu gaazexaan Yerusaalem tokko beeksiseera mataa oduu tattam jirtu an jaallannee gammadaadha.
Nama Itoophiyaa arda Finfinnee dirree masqalaatti hujii milishootii ISIS nama Itoophiyaatti fidaniin falmuuf hiriir ba'ee hiriirri mormiilleen jalumaan jira. Hagi tokko immoo akka mootummaan warra nama fitkan irratti duul gaafate muummeen ministeerri Itoophiyaa immoo warri biyyee nagaa dhoowwitti duuluu fi humni qabnu hin chochoonaa jedha. Warri hiriira mormii ba'imaan jedha. Tuttun waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana jalanne.
Lammiiwwan Itoophiyaa gareen ISIL gorra'e keessaa walumaa gala 3 lammiiwwan Eertiraa ta'uu gaazexaan Israa'el kan Jerusaalem Post jedhamu beeksisee jira. Biyya sadaffaa keessa qubachuudhaaf daannaa siyaasaa ka gaafatan lammiiwwan Eertiraa 3 kun waggaa darbe Israa'eliin gadhiisanii ka ba'an ta'uu dhaabni dhuunfaa Hotline for Refugees and Migrants jedhamu kaleessa ibseeraa jedha gaazexichi. Isaan 3 keessaa tokko eenyummaa isaa baramuu fi maqaan isaa ifatti himuuf garuu firaaf maatiin guutummaatti akka hin dhaga'in jiran obboleessi isaa VOA sagantaa afaan Tigreetiif ibsee jira. Kana malees kanneen mana hidhaa Soolot keessatti isa waliin hidhaa turanii fi fira dhaaba kanaaf afaan hiikuun turjumaanaan gargaarus isa ta'uusaa gaazexaan kun hubachiiseera. Kanneen biroo lamaan viidiyoo ISIL agarsiiserraa namoota mana hidhaa Soolot kan Israa'el keessatti wajjin hidhamanii turaniin akkasumas dhaaba kanaan kabarame yoo ta'u maatii biraa garuu kana jedhee ka dubbateen jiru. Saawudiin kan hoogganamu gamtaan waltaatotaa haleellaa boombii baatii tokkoo fi Yemenii irratti gaggeessaa ture dhaabuu isaa eega beeksisee booda haleellaa kanaarratti jalqabuusaa beekamee jira. Haleellaan samiirraa maadhee ribxe loltoota huutti taa'izaa waaltaa fi magaalaa buufata doonii Aden irratti gaggeeffame yoo ta'u lafos ribxe loltootaaf deeggartoonni pireezidaanticha biyyattii kan haadi gidduutti bakka lamaanitti wal waraansi gaggeeffamaa jira. Taa'iz keessatti ribxe loltoonni waajjira guddaa kan waraana haadi gadhiisisanii gatuwatanii booda haleellaan samii kun jalqabame. Waltaatonni saawudiin hoogganaman dhukaasa dhaabinsa jechuun kaleessa yeroo labsan Yuunaayitid Isteetsi simattee turte paartiin dhimma Yemen keessaa harka qaban martinu furmaata gama siyaasaa akka barbaadaniif waayit haawusii waamicha dhiyeesse ce'umsi siyaasaa hundumaa hirmaachise akka jiraatu gaafatee ture. Hojiin seeraan ala kan lammiiwwan Afrikaa galaanarraan deddeebisuu akka dhaabatu gochuu gamtaan Awurooppaa gargaaruu qaba jechuudhaan muummichi ministeeraa Xaaliyaanii Maatiyoo Renaazii dubbataniiru. Kanas ka dubbatan dilbata darbee doonii baqattootaa 900 feetee turte galaana Mediteraaniyaanii keessatti egaa liqimsamtee booda.
E quando si parla di dignità dell'uomo bisogna avere il coraggio di dire che la priorità italiana in questo momento.
Dhimmi isaa dhimma kabajaa dhala namaati. Waa'ee kabajaa dhala namaa yeroo dubbannu immoo ilaalchi duraa Xaaliyaaniin itti kennaa jirtu deeggarsa Awurooppaati. Manni marii gamtaa Awurooppaa waa'ee godaantotaa irratti dubbachuuf waan gaarii ta'us ni jiraata jennee abdannaa xumura jabaa waraqaarra kaa'achuu barbaanna. Karaa afur lafa keenyee ka jirru yoo ta'u ni jalqabaa hojii baraarsaa ka biyyootii Awurooppaa jajjabeessuudha jedhan. Mr. Benzin roobii har'aa seeratumtoota biyyattii sanaaf Room keessatti kana ka dubbatan yoo ta'u kunis hoogganoota biyyootii Awurooppaa rakkoo kana kan ilaaleen marii hatattamaa taa'uuf guyyaan tokko lafaafeetti. Miseensonni paarlaamaa Xaaliyaanii kanneen balaa kanaan lubbuu ofii dhabaniif kabajaa qaban ibsuuf jecha daqiiqaaf calliinsaan yaadataniiru. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa lubbuun kanneen hafan waliin gaaffii deebii gaggeessan lammiiwwan Eertiraa 350 doonii kana keessa ka turan yoo ta'u, lammiiwwan Siiriyaa, Somaaliyaa, Seraaliyoon, Maalii, Senegaal, Gaambiyaa, Ivory Coastiif kan Itiyoophiyaas keessa jiru jedheera. Gareen Save the Children jedhamu har'a akka gabaasetti dargaggoota gara ga'eessummaatti dhiyaatan 60 ta'an doonii kana keessa ka jiran yoo ta'u, haalli godaansaa akkasumatti itti fufnaan waggaa kana keessa ijoollee 200 irran deebi'aa 2,500 galaana Mediteraaniyaanii keessatti dhumuuf malu jedhee akkachiise. Ijoolleen dhiiraa 4 kan umriin isaanii 18 gad ta'e balaa dilbata darbe dhaqqabeen lubbuun hafuun isaanii ibsameera. Lammiin Tuunisiyaa akka doonii humnaan ol baqattoota feetee turte kana oofaa ture doonii biraa isaaniin baraarsuu dhufetti dogoggoraan ega rukutame booda balaan kun dhaqqabe. Namoota keessa turan 900 keessaa 28 qofaatu lubbuun hafe. Fixiinsa galaanarraan kun akka dhaabatuuf biyyootiin Awurooppaas akka gargaaraniif gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gaafateera.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan hafe dabarra. Nami Itiyoophiyaa arda dirree masqalaatti bahe hojiin milishootii ISIL nama Itiyoophiyaa akka isaan itti fixanitti guddoo balaaleffatan. Muummeen ministeera Itiyoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny Itiyoophiyaan ISIS ta'e Al-Shabaabii fi warra biyyaa fi nagaa addunyaa dhowwullee dhaabuuf humni qabduun hin chochootii jechuun dubbate. Akka gabaasaan kenna Finfinnee jiru milleskaachuu ammaa oduun wargi keessa jedhetti nami hiriira kana bahe hagee guddaan qalbii tokkoon dubbii muummee ministeeraa kan caqase taabbootii amantii illee akkanuma rooga gargaraati ammoo nama hedduutti hiriir mormiir ture jedhe. Akka muummee ministeera Itiyoophiyaa hiriir dirree masqalaatti bahe irratti dubbatetti wanne milishootii ISIS baqataa Itiyoophiyaa Liibiyaatti tolchan akka isaan itti fixanii fi akka nami itti gaddilleen akkuma waan hedduu irraa nami hubachuu danda'a. Jari akkanaan fiti kun addunyaa iyyuu akkanuma dhibuutti waan jiruu fi Itiyoophiyaan jar kan irratti qabsaa'uu fi kurfoo jirtii jedha muummeen ministeera Itiyoophiyaa.
ISIS mana Al-Shabaabin emassanu Al-Shabaabiyochin yemmuu enkisikaasee bahullum.
Akkan jedhe hojii jara biyya nagaa dhowwuu akka ISIS illee ta'e Al-Shabaabi hojjetan uummata nagaa jaalatuu fi mootummaan itti wal qarqaaree ofirraa dhowwuu fi of jalatti deebisuun waan barbaachisaa taate biyyitii teennalleen tanirraa kaateetiin sochii hojii bineensa tan dhaabuu fi hojjetan cufattu dabalamte humni qabdu cufaanuu chochootii jedhu. Warra addunyaa naga dhowwu to'achuun biratti ka biyyi keessatti naga nam dhowwurrallee itti duuluun waan jabaatanii irratti hojjechuu malan jedhan keessa tokko. Biyyi keessatti yaadi siyaasaatiin gargar jiraachuu malee hojii hamtuu tanirratti ammoo yaadi tokkoon irratti waliigaluu waan mallee fi dhaabbileen siyaasaa cufti bu'aa siyaasaa argachuu fi kopha yaa'uu fi wal caaluu fiiguu manna hojii hamtuu tanirratti waliigalleetiin erga uummata jabduu dabarsuu mallee jedhe. Akka obbo Haayilemaariyaam jedhetti wanne milishootii ISIL nam fixanii fi akka namni Itiyoophiyaa amantiin gargar bahe wal fixu tolchuuf tan malee illee jaalal namni Itiyoophiyaa walii qabu. Jabduu tana laaffisuu fedhanii jedhu.
Yeenin afurii abroonnet baalaachin lamanaadinnaa irsi barsaachin dinnibbaallaa lamaadirag yemmitiru haayiloochi.
Warri tokkummaa ta'enne tan aadaa tolfannee ittiin boonnu tana diigeetiin akka nu wal nyaannu fedhu akka nu rafanii hin bulle adoo beennu wanni dhuma torbaan dabree Liibiyaa keessatti ta'e warri yaaduu fi qofa irratti goggogu wanti isaan jiruu hagangaa hojjetanii fi akka namii. Yaadi isaanii hama sheexantichi kanaan haga qaraallee caalaa waliin hin jiraanne haga duriillee caala tokko akka nun taanu fedhanillee nu ammoo haga duriillee caala tokko taanaa jedhu. Akka muummeen ministeera jedhutti hojiin warra biyya nagaa dhowwuu kan Itiyoophiyaa naannoo garaagaraa keessaa mumullachuu jiru ammumaa falitti barbaaduu baannaan akkuma ISIS kana ta'uu dandeettii jedhu. Itti gaafatamaan amantii Ortodoksii Itiyoophiyaa Abbaa Maatiyaas pirezidaantiin amantii musliimaa Itiyoophiyaa Sheekh Mohaammed Amiin itti gaafatamaan dhaabbilee amantii Itiyoophiyaa Zerihuun Deggulleen warra hiriir kan irratti rakkootan dubbat keessa tokko. Gamkaaniin ammoo namni hiriir bahe kun hiriirri dhumachuu geennaan rogga gargaraati namni hiriira walitti baafate. Tan irratti poolisiin fi warri hiriir bahu ulee walitti baafate namni miidhuun miidhamee jedhu gabaasa Finfinnee argan keessatti. Amammo qophii tantu dabarra yookaan ammoo mata duree tantu dabarra garuma hiriiraa deebina namni Itoophiyaa hardhaaf Finfinneetti hiriira baheetiin milishoota ISIL Liibiyaatti nan fixanitti dallaniitiin akka mootummaan jarkana adabu gaafate hagi tokko ammoo mootummaallee itti dallane hiriira bahe. Iskindir Fireewuutti ammoo oduu tana achiin erge tujube.
Uummata dirree masqalaatti har'a wal ga'e aarii gadda gaabbiif boo'ichaan guutuu miirri isaa wal makaa ture. Gochaa suukanneessaa Islaamik Isteet raawwateen lammiin Itoophiyaa garaansaa gaddaan rukutame yerootti sagalee isaa dhageessise guyyaa boo'ichaas ture. Namoota halbee warreen gara jabeeyyii sanatti dabarfamaniif kan isaan beekus kan isaan hin beeknes imimmaan isaa roobse. Haati bakka hiriira sanaa turaniif boquu isaanii gadi qabanii bo'aa turan tokko namoota naannoo isaanii mara boosisan. Kan naannoo sana dhaabattee imimmaan roobsaa turte Sannaayit Gabrees kanneen du'an beekuu baattuyyuu hedduu gaddite.
Yaa gara hoogganaa irra lindee taarradhaa. Silesi awwakkoo alaawwakkoo everything. Baqaa asigaa hoogganaa.
Kan gorraame lammii biyyaa miti kanaaf beektus beekuu baattus callistee mana ho'iif teessu yeroo jalqaba dubbii kana hubanne aniif maatiin koo bo'aa bulle foon keeti hiriyyaa waliin guddatte haadha tokkorraa dhalachuu baannuyyuu lammii Itoophiyaati waliin nyaattee dhuguu otoon ta'in uumamatu nutti dhaga'ama keessa kootu gubate. Atis taatu obboleessa kooti yeroo mormi kee gorraa'amu callisee ilaaluun danda'u lammii koo waan taate qofaaf nan iyya.
Hojii waardiyyummaa irratti kan bobba'an Zarihuun Argaa'us jarreen bineensonni ijoollee keenya galaafatan kan harka isaanii argachuu nafanii jedhu.
Kun ilmoo namaa irratti waan ta'ee hin beekne seenaa jalqabaati. Kana murtii isaa waaqayyoo dhiifna waaqayyoo murteessu ilmoon namaa akka lukkuutu qalamu.
Kanneen du'an kun deeggartoota garee kubbaa miillaa Qiddus Giyoorgis kan turan ta'uu isaanii kan ibsan Daani'eel Boggaalee firiyoonni isaa faajjii garee kanaa irratti suuraa isaanii maxxansanii gadda isaanii ibsaa turan. Ajjeechaan suukanneessaan akkasii aadaa kamiinuu biyya isa kamiinuu keessatti argamee kan hin beekne bineensummaadhaa jedhu. Lammiiwwan Itoophiyaa mara akka gaddisiise namoonni kun holloota keenya hiriyoota keenya garaa keenya nu gubate kan du'e keessaa baalchaa ballaxa miseensa Qiddus Giyoorgis ture kanaaf aasxaa garee kanaan suraasaa hojjechiifne baannee adeemnaa jedhan. Hiriirtonni kun yaada kennaniin lammiiwwan keenya yeroo akkasitti ajjeefaman mormi isaanii gorraamu ennaa gataman feesbuuk irratti arginee jedhan. Gadda keenya attamiin baafachuu akka dandeenyu beeknu nu darba jedhanii cirracha gammoojjii keessatti hafan waaqa kadhachuu malee waan goonuun qabnu jedhu. Mootummaan Itoophiyaa haala biyya keessa jiru sirreessu akkasumas gareen finxaalessa Islaamik Isteet irratti tarkaanfii fudhachuu qabaa jechuudhaan kanneen yaada kennan keessaa muluqan dhaabasaa tokko.
ለነሱ ደሞ መንግስት አንድ ነገር አመቻችቶላቸው ቢሆን ኖሮ ከአገር አይወጡም እነኚህ ልጆች
ለስደትም የበቁት ለዚህ ጆሌ ከናፍ ሞቱማን ኡቱ ሐለም ይጀሰተ የት ጆሌን ኩምብያን ባቱ ቱርቴ ጎዳንሳፍ ከንሳጥ ለመን ከናፊ ቢየከኝ ከሰት ዋን ወጀተሙ ዳበመቲ ኡቱ ሞርሚሳ ሙረሙ ለምን ኢትዮጵያ አመስ አለባጅራ ከናፍ ቢየከሳ ሐለም ይጀሱ ቀበ ሞቱማን ገሬር ሾር ከሳ ከነረቲ tarkaanfii fudhatamu deeggarree waraana yoo ta'e illee bobbaanee lolla amma sanatti itti gaafatamanii fudhanna nuti yeroo ammaa waa'ee filannoo miti kan nuti barbaannu haaloo baana bakka xayyaara buufachiifnu yoo dhabne karaa dipiloomaasii suudaan yookaan masrii waliin mari'annee achirraa aleelamuu qabu nuti kanaaf hin hanqannu kana deeggaruufan baye malee mootummaa deeggaruudhaaf isanni naabaa jedhee na waameef hin baaneni.
Garee Islaamik Isteetiin kan ajjeefamu obboleessi angafi baalchaa ballaxaa shannaa fi ballaxa lammiiwwan Itoophiyaa deeggarsa isaan agarsiisan na buunsee jedhu.
Obboleessa koo quxusuudha lammii Itoophiyaa ta'uu koo amma innaan ilaalu na boonsa obboloonni koo na duraa du'an jedhee himamu in amanus uummatichi irphanaa baasee jira. Hummatiko akkasitti nabira dhaabachuusa innaan argu nan gammada. Egaa warri hunduwaniiru achi gammoojjii keessatti kanneen hafan immoo mootummaaf uummanni dirmate manatti akka deebi'an gochuu qaba. Fiinxaaleeyyii kana immoo uummati Itoophiyaas isaan waraana addunyaanis akka isaanitti duulu waamicha dabarsina.
Hiriira har'aa irratti mootummaa irrattis mormiin dhiyaataa ture. Jalqabarraa kaasee mootummaan heeraaf mirga lammiiwwanii kan hin eegnedha jechuudhaan hiriirtonni kun dhaadannoo dhageessisaa turan. Heerri biyyaa waraqaa qofaadhaa kan jedhu dhaadannoo dhagahamaa kan ture keessumaa waltajjii masqalaatiif hiriirtota daandii ambaasaaddar jedhamurra hiriiranii ture. Hiriirtonni kun gaaffii mirgaa dhiyeessuun shoror keessummaa mitii jechuudhaan iyyaa turan. Xumurarrattis poolisiif waltajjii sana walakkaaf fuullee dhaabbatanii sagalee mormii dhageessisaa turan walitti bu'an. Bifi hiriira waltajjii masqalaa tures kan jijjiirame san booda. Hiriirtota dhakaa darban to'achuuf poolisoota yaalaa turaniif namoonni balaa jalaa dhiyeessan asiifachi fiiguun jeeqama uume. Hiriirtonniif poolisoonni miidhaan irra ga'ee argamaniiru. Ambulaansiinis kanneen miidhaan irra ga'e gara mana yaalaatti geessaa ture. Sirni sun erga xumuramee boodas waltajjii masqalaatii ka'anii kallattii adda addaa irra tamsa'e uummatichi. Poolisiin ulee baatuun hiriirtota kana bittimseera. Kanneen keessaa haga tokkos to'annaa jala innaa oolchu argamee jira. Hanga gabaasi kun qindaa'etti haala attamiirra akka jiran hin beekamne poolisootaaf hiriirtonni miidhaan irra ga'e hanga ammaa meeqa akka ta'an lakkoofsi isaaniis hin beekamin jira.
Tammatan caqasuu jirtan turra Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenaa eegee jalqabne gara daqiiqaa 17:08 kanaan nu hafuutti jira. Amma immoo waan hafe dabarra. Wanti itti aanaallee garuma hiriira dirree masqalaa nu geessiti. Qophii gara qophii nama san deebisa. Warri hiriira ba'e maali jedha?
Dhaggeeffattoota keenyaa hiriirarra magaalaa Finfinneetti geggeessametti hirmaanni kanneen jedhan namoota naannolee yookaan bakkawwan adda addaa turre jedhan dubbiseen jira. Waa'ee walitti bu'iinsa poolisiif hiriirtota gidduutti uumameeti kan isaan dubbatan. Dargaggoon tokko akkana jechuudhaan alachi ture naaf ibse.
Kaleessaa uummanni kaka'umsa mataa isaatiin ka'ee sagalee keenya dhageessisna jedhee nuti mootummaan qabnu uummata mootummaa maleeti jedhanii hiriira bahanii gara mana masaraa mootummaatti deemanii hiriira qophaa isinii qopheessina jedhanii uummata bittiinsanii kaleessa yeroosuma deebanii ETV irratti beeksisa godhanii har'a akka hiriirri ba'u uummata yaaman jechuudha. Egas booda uummanni har'a hiriira ba'ee kutaa magaalaa hundarraa dhufee jira. Hiriira kanarratti amantiitiin osoo waliin fillee, sabaan osoo waliin fillee namni hunduu bahee jira. Nutis akka ilmaan Oromoo magaalaa kana keessatti argamnu baay'een wal qabannee deemne turre. Sababiin isaa ilmaan Oromoo jarreen miidhaman kana keessas ni jiranii. Kana achi immoo irra guddaa biyya kana keessaa kan godaanu ijoollee Oromooti. Akka kana ta'e ni beekna. Godaantonni biyya kanaa bahan immoo sababii siyaasaatiin biyya kanaa bahu irra guddaa akkasii. Kaanilleen hiyyumaan kan bahan ni jiru. Kan dachiin isaanii irraa dhaalame maastar pilaanii Finfinnee kanas mormanii kan deeman barattoonni hedduudha. Aantummaa waan nutti dhaga'ameef baane. Egaa baanee booda dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa turanii anis keessan ture dhaadannoo dhageessisaa turre.
YouTube irratti kan mul'ate lakkoobsa namaa innaa ilaalamu hedduudha. Lakkoobsi namaa agam akka ta'e waan dhageessan qabdu?
Dhugaa dubbachuuf lakkoofsi namaa miiliyoonotaan lakkaa'ama. Dhiiraa, dhalaa, jaartii, ijoollee sun jennee namni hedduutu ba'e. Haa ta'u malee isaan yeroo manaa baanee irraa jalqabee meetirii 50-50 gidduutti nu sakatta'aa turani. Kanuma hundayyuu cabsinee deemne. Egaa achi geenyes immoo nutti dhiphisuu barbaadanii yeroo isaan ijoollee rukutanii achi deebi'aa jedhanii ijoolleenis ofirraa qolachuu jalqabanii dhagaa darbachuu jalqabanii. Poolisootaa fi dargaggoonni waltumuu jalqabne jechuudha. Anuu kun amma moobaayilii biraa qabaddeen jira malee moobaayiliin irratti cabee yeroo sana rikkeerdi gochaan ture. Yeroo rikkeerdi gochaa ture keessatti poolisiin dhufee rikkeerdi kan goone jedhee na rukute. Waan akkasiitu ture.
Mee gara jalqaba walitti bu'iinsa sanaattan si deebisa. Jalqabuma akkamitti kan walitti bu'iinsu uumame? Eenyutu kaase?
Sankase polisota tu dandi san kopi san kofar umane kadem barbaru umane mo baye bal atru wantate fi bakinjuru akrisan jedani titu anna isan barbaranin kese senun dendenge chuda sanati achimo dadannon dage tisina di sai chaturani garu umane heddu dadanno dage satre kanap polisota tu jalkabe egas bodammo umatar tirgazi gaddi sanjechu
gazi mimambusisu
gazi mimambusisu ukhasani jaartoliin illee kan kufanii irra daddarbame jira. Namoonni hedduun kana keessatti kan qabamanis jiru, kan hidhamanis jiru. Akkasumas immoo ambulaansileetiin fuudhamanii kan deemanis jiru. Nama baay'eetu mammadaa'ee jira. Ijoollee dargaggoota hedduummoo qabanii amma danda'anis ijoollee baay'eetu qabame, namoota baay'eetu qabame. Kana ija kiyyaan argeera.
Barattuu yuunivarsiitii Finfinnee ta'uu ishee kan naaf ibsite shamarreen tokkos haasofsiseen ture akkana jetti.
Jalqaba gaafa hiriiruma deemnu baay'annee deemne nuuni asuma achi uummatis baay'ee ture gaafa masqala dabaabaayii lafa jedhamu sana geenyu namooti karaa hedduurraa achi as yaa'anii dhufanii gaafa dhufanii dhaadataama dhufan dhaadannoon isaanii kan akka ijoolleen biyyaa ba'anii baraa keessa deeman kan godhu mootummaa kanadha. Mootummaa abbaa irreet akkas nu godha. Namooti baay'een kanuma dhaadatu wanti isaan barreeffatanillee dhufan kanumadha. Sababa nuyi biyyaa baaneef ijoolleen barattoota yuunivarsiitii dhaaban hojii hin qabanii kan sana keessallee jiru ijoollee warra du'an keessallee kan yuunivarsiitiidha eebbifamanii ba'an jiru. Mucaa inni dhiiraa tokko yuunivarsiitii irraa eebbifamee bahe.
Maqaadhaan beektaa?
Maqaa isaallee sirriitti hin qabanne gin naannoo Tigraay irraati kan dhufe jedhanii intarneetarras jira. Namooti saaffatanii baatanii deemanis jiru. Kan yuunivarsiitii irraa beemadha. Gaawonii yuunivarsiitii irraatiin eebbifamu uffatee footoo isaa gadhiisaniiru. Footoo isaas miiccisiisanii baataniis jiru.
Achi booda maaltu ta'e?
Achi uummatituma kana dhaadatu poolisoonni baay'inaan keessatti nammanii jiru. Uummatuma gidduu jiru walitti bu'iinsi ture. Warree buutti ka'an gara booddee keessatuma jedhan jechuudha. Naannoo kubbaan itti taphatamu isteediyeemii keessa warri hin galle alatti warreebaa turan. Poolisoonni reebaniiru hin dhiitu dhiira dubartiidhan jedhan bakka ijoollee shamarraniinuma dhiituunii dhiiras inuma dhiitu. Dullaadhaan dha'u warreebaniiru baay'inaan warri fuunduratti mul'anne alatti baay'ee warreebaa turan.
Akkamitti jalqabame? Eenyu ka dura jalqabe? Maal argiteeti?
Dhaadannoon kan mootummaan kun akkas nu godhee sababa isaatiif biyyaa baane kana akka jedhamu barbaadan turan isaan. Dhaadannooma sana maaliif jettu kana waan gaariin akka jedhamu barbaadu isaanii ofii isaaniitii dabarfachuu fi kan waan gadhee barreeffatee jiru akka isaanii naannoo muummicha ministeeraa bira akka dhaqaniin barbaadan waan gadheen maaliif isa kan keenyaan jettanii. Isa barreeffamee itti kenname jira. Warri sana jedhaa duukaa deeman jiru amma lafa muummichi ministeeraa taa'ee haasa'u barreeffamee warratti laatamedha kanatti keessa galan. Warri garuu kan garaa isaanii keessa isaanii jiru haasaan garuu achitti hin galan. Nu maaliif itti hin gallu jedhaniiti kan isaan wal lolan dubbiin kan ka'e.
Jiraataan magaalaa Finfinnee hiriirachatti hirmaachuu sanaaf ibse tokkos akkana jedha.
Walitti bu'iinsi kun jalqabarraa kaasee kan uumame. Uummanni aarii qabuu fi gocha farrummaa kana raawwatee balaaleffannaa fi hiriira nagaadhaaf isteediyeemitti ba'e wayita kanatti kan ijoollee kana dargaggoota kana godaansaaf saaxile mootummaadhaaf jedhee dhaadachuu jalqabe jechuudha. Uummanni addatti dargaggoon kan godaansaaf saaxilee fi balaa kanaaf saaxile mootummaadha jedhanii dhaadannoo qabatanii dhageessisuu jalqabani. Wayita kana mootummaan poolisoota federaalaatti gadhiiseeti reeba jalqabe. Bifa kanaan gara jeequmsaatti kan jijjiirame.
Dura rukkuttaa akka jalqabe poolisoota moo hiriirtoota?
Dhaadannoo mootummaan kun godaansaaf nu saaxile kan jedhu kanneen qabatanii bahantu ture. Erga haasaanii ministeerota irraa xumuramee fi abbootii amantii sanarraa xumuramee booda akka dhaadannoo mootummaa kanarratti dhaadatamee qabatamee bahee kan akka gatan poolisoonni dirqisiisanii bifa kanaatiin walitti bu'iinsa kan uumame.
Amma bakka sana turteetti maal argite walitti bu'iinsa sana booda maaltu ta'e?
Walitti bu'iinsa sana booda gamaa gamiinsa uumame poolisoota federaalaa keessaa kanneen rukkutuudhaaf rifiyuus godhan turanii ammoo addatti poolisoonni gareen tokko boombii aaraa kana gadhiisuudhaan keessumaa hawwan gaddaatiin ba'an irratti yeroo isa isaan dhiibbaa gaggeessan warri rukkutaan uumameeti naannoo hospitaala Zoodituutti fudhatame jechuudha uummanni.
Namoonni kanarratti madaa'an miidhaa ga'e waan ija keen argite jira?
Kan inni ani ijaan argee poolisoonni federaalaa naannoo afurii rukutamaniiru. Uummanni immoo naannoo 40 ol kan hospitaala Zoodituu seenee ammallee wal'aansa irra jiran jechuudha. Kanneen carraa kana argatanidha malee kanneen caccabanii galanii fi reebamanii galan hedduudha.
Polisota kesa namota furtu midameda kajeddu.
Waitan argesanatti polisota afurtu kan heddu midame lama waituma sana ambulansiidan fuudani deeman.
Mali midaman mal turage.
Walitti bu'insa sana keessatti dhagaan daddarbisti ture dhagaa kanaatiinidha kan isaanirra rukkutamanii jechaan.
Barattuu yuunivarsiitii Finfinnee kabiraas dubbiseen ture akkana jechuun naaf ibsite.
Lammiiwwan keenya biyya keessaa acuuccaa mootummaa abbaa irreetiin isaanirra ga'aa jiruu fi akkasumas biyya isaanii keessatti baratanii hanqina hojii dhabuurraan kan ka'een biyyarraa godaansarra utuu jiranii biyya ambaa keessatti rakkoo isaanirra ga'aa jiru sagalee dhageessifachuuf ture kan baane garuu haalli achi itti uumame haala biraa ture. Innis mootummaadha hiyyamee hiriira ba'a kan jedhe. Jalqaba uummanni karuma dimokiraasiidhaan jedhuun gaaffii gaafachuu qabu gaafate nama nuuf dhimmu mootummaa nuuf dhimmu osoo qabaannee nuuf falmama ture. Akkamitti dhiigi lammii keenyaa kaan dhangala'ee kaan abiddaan gubataa jedhanii hiyyanii harmooliin hin boo'u turanii abbootiin akkasumas hin boo'u turanii nuuf adirmatu mootummaan maaf callisa kan jedhamu gaaffii gaafa kaasan ijoollee namoota sagaleen isaanii keessaa dhaga'amaa ture qabanii qofaatti godhanii gara konkolaataatti. Sana booddee ijoolleen qabaman kun garam deemuudhaa fi gannuufa dhiifaman kan jedhuun ijoolleen iyya kaasanii. Konkolaataa eessaariitti gaafa ijoollee funaanuutti ka'anii jechuudha. Sana booddee ture namoota iyyan irratti reebichi kan banan. Kan fiigee jalaa ba'uu danda'u hin fiiga ture, kan dadhabu hin kufa ture, inni kaan hin rukutama ture. Namooti qaamaan madaa'an jiru, namoota gara 50-60 ta'an madaa'anii hospitaala seenaniiru. Warri kaan immoo gaa qabamaniiru gara mana hidhaa bakka jedhamutti geeffamanii jiru.
Waan dubbatame jira lakkoofsa mamee akka ta'an warri qabaman?
Hin beekamne garuu baay'inaan akka ta'e ija uummataa duraa dhokataa miti. Maaliif ergasiillee naannoo piyaasaa naannoo araadaa bakka jedhamutti lafa uummati taaksii eeggachuuf hiriiree jirutti waa dubbattaniidhaan namoota tokko tokko achiillee qabanii deemaa turanii gara konkolaataa sadii utuu uummati arguuti fuudhanii deemaa kan turan.
Atoofii kee akkamitti baate yeroo sana akkamitti baate achi?
Reebichi gaafa jalqabu hin fiinne nuti mucaan isheen tokko nu duukaa kan turte dhiitamaa turte xinnoo miidhamteetti ishee qabannee nu gara fuula duraatti fiinne dhiittaa jira ture alangaadhaan reebicha ture hin fiinne mucaa nu duukaa turte xinnoo miidhame nu dafnee keessaa baane.
Achi booda namni addaan faca'e jechuudha.
Ergi namni addaan faca'e booddee ofii isaaniiti namoota qiqindeeffatan qabu turanii misooma maal jedhanii akkuma beekame. Ololo sobaa isaanii faarsuutti ka'anii uummati dhugaa qabu kan dhugaa isaa dubbatataa ture waan jeeqameef hundumtuu aariidhaa fi gaddaammataa gabbuusee gaafa faca'u humni waraanaa jiru Adimaa Battaanyii warra jedhaman akkasumas Agaazii maal warra jedhaman magaalaa waan dhuunfataniif baay'ina uummataa waan caalaniif hundi keenya iyyuu sodaannee gara kaampaasiitti deebine.
Ibsanaa kenniteef guddaansi galatoomsadha.
Isinis galanni keessan hin badin.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen ibsa armaa olinaa kennan maraan galanni sinaaga'uun jedha galata guddaan qabaaf qophii irraa kanumaan hin xumuraa nagaatti ani namoo daandiiti.
Sagantaa irraa xumuruu dura mataa oduun irra deebiin dhageessaa lammiiwwan Itoophiyaa gareelee ISIS ajjeese keessaa walumaa gala 3 lammiiwwan Eertiraa ta'uu gaazexaan Israa'el Jerusalem Post jedhamu beeksisee jira. Biyya sadaffaa keessa qubachuuf daannaa siyaasaa akka gaafatan lammiiwwan Eertiraa 3 kun waggaa darbe Israa'eliin gadhiisanii ba'uu isaaniis ibsameera. Saawudiin kan hoogganamu gamtaa waltaatotaa haleellaa boombii baatii tokkoof Yemen irratti gaggeessaa ture dhaabuu isaa eega beeksisee sa'aatiilee hanga tokko booda haleellaa kan ammoo har'a itti fufuunsaa beekameera. Haleellaa samii irraa maadhee ribxe loltootaa huttuu taa'ees waaltaa fi magaalaa buufata doonii Adan irratti kan gaggeeffame yoo ta'u lafoos ribxe loltootaa fi deeggartoota pireezidaantii Haadii gidduutti bakka lamaanittuu wal waraansi gaggeeffamaa jira. Hojii seeraan alaa kan lammiiwwan Afrikaa deddeebisu akka dhaabatu gochuuf gamtaan Awurooppaa gargaaruu qaba jechuudhaan muummichi ministeera Xaaliyaanii gaafatanii jiru oduun keenya kanu.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2:00 akka
agisati sadit metrabandi kudani sagali yokan kilohertz kum kudani shaniti fi dibjaf sodomirat metrabandi didamilama yokan kilohertz kum kudani saditi fi dibsadeti fturbata mirat metrabandi didamishani yokan kilohertz kum kudani lamati fafurtama kum kudani lamati saddetama fi kum kudani lamati dibtoko fafurtamirat witata agijimata tafan romoti nisani dabarsin karda tanumirat fitan gamke nan borawala garra naga kesnubula am saganta fana marajalgab